U prošlosti su afektivni poremećaji, a posebno depresije, bili definisani i shvatani na različite načine. Otuda su i indikacije za određene vidove terapije bile nejasne. U današnje vrijeme dominiraju psihofarmakološke metode liječenja u kombinaciji sa psihoterapeutskim pristupima. Međutim, to može da pomogne određenom broju pacijenata, odnosno otprilike 1/3 do polovine njih ne pokazuje očekivano poboljšanje. Stoga se postavlja pitanje kojim metodama i putevima je moguće u budućnosti učiniti dijagnostiku i terapiju efikasnijima. Bila je ovo osnova za otvorenu i kritičku diskusiju o daljim pravcima razvoja psihijatrije i psihoterapije u ovoj oblasti, koju večeras u emisiji apsolviraju profesori doktori Nenad Vasić, načelnik klinike za psihijatriju i psihoterapiju kliničkog centra u Gepingenu u Južnoj Njemačkoj, i Vladimir Janjić sa klinike za psihijatriju kliničkog centra u Kragujevcu, Južna Srbija.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
Mm-mm-mm.
U studiji o terapiji depresije u prošlosti i sadašnjosti, kojim putevima dalje? Profesor dr. Nenad Vasić, načelnik klinike za psihijatriju i psihoterapiju kliničkog centra u Gepingenu u Južnoj Njemačkoj, nakon jednog kratkog izleta u istoriju liječenja depresivnih poremećaja, osvrnuo se na kritički diskutovane prošle i sadašnje dileme.
To što mi nazivamo depresijom ili depresijama, ja uvek govorim u množini, tako i kada predajem studentima, kažem svaka depresija je na neki način drugčija, dakle uvek u množini govoriti. To je u principu neko stanje koje je relativno često, kao što znamo, 10 do 15% stanovništva u nekom trenutku u životu oboli od toga što bismo mi dijagnostikovali kao depresije u poređenju sa drugim psihičkim poremećajima, a takođe i u poređenju pre svega čak i za drugim poremećajima su afektivne smetnje u principu na prvom mestu. Ne samo što se tiče njihove frekventnosti, već i uticaja koje imaju na kvalitet života, na smanjenje trajanja života, znači na trajanje života sa poremećajem, to je parametar Dailies, znači godine za koje je smanjeno trajanje života, odnosno u kojima nije moguća potpuna sposobnost. Tu su neuropsihijatrijska oboljenja na prvom mestu u Evropi, a unipolarna depresija, dakle to što bismo mi kao tako dijagnostikovali, se takođe nalazi na prvom mestu. Sve u svemu, jedan relativno čest fenomen, a što se može videti posebno u zapadnim društvima, ovde u Nemačkoj, jedan slajd koji je teško objašnjen, u principu, ovo je, dakle, ovde predstavljen broj dana, broj neradnih dana na osnovu dijagnoze burnout na 1000 zaposlenih u Nemačkoj. Kao što vidite, taj broj praktično eksponencijalno raste iz godine u godinu. Tako da se, naravno, postavlja pitanje šta se dešava u Nemačkoj sa narodom i sa stanovništvom. Malte ne, smo uskoro svi pri kraju da izgorimo, što bi se reklo. Ali dobro, mi psihijatri se borimo koliko možemo protiv toga. Sve u svemu, takva je situacija u Nemačkoj, ako me pitate kako se živi, to su neki podaci, a možda je slično i ovde, to ne znam. Sve u svemu, kako to objasniti? U svakom slučaju, po meni, to se može delimično objasniti i time što ta dijagnoza depresije ili burnouta je u principu prilično nejasna i dan danas. Dakle, i mladi, a i iskusni psihijatri u Nemačkoj imaju ne problema da napišu depresija, to se piše čak previše često u principu, već imaju problema da to na neki način specifikuju i preciziraju. I sad je sve to lepo, prema ICD-10 potrebni su vam 3 glavne simptoma i onda sporedni simptomi, onda imate laku, srednju, tešku depresivnu epizodu. Prema DSM-4 je ovdje, ali u petom stanju je slično, isto imate neke simptome koje treba da identifikujete. I sada ja to tako pričam, kako to treba da se identifikuje u praksi u principu, i onda dolazimo do folije koje su juče predstavljene od profesorke koja je rekla kako je bitna psihopatologija, dakle da se krene od početka, da se ovi simptomi identifikuju takvi kakvi jesu. A u tome nismo baš izuzetno efikasni, što pokazuje ova folija, ovaj jedan od vrlo bitnih radova po meni, kada se pravio DSM-5 izdanje, onda se ustanovilo da je u principu dijagnoza major depressive disorders, kada su upoređivali psihijatre u celom svetu, kako, sa kojom preciznošću ili koliko se poklapaju njihove dijagnoze teške, odnosno major depression, znači jedne depresivne epizode, onda se dolazi do ovog koeficijenta od 0,28, što znači jedan questionable agreement, dakle, u principu je upitno da li se oni uopšte slažu da ta dijagnoza kod istog pacijenta postoji ili ne. Dakle, ako bi se samo psihijatri pitali da li je sad to tako ili nije tako, po ovim kriterijima koji postoje, to nije u potpunosti jasno. Ovo ovde je za dečje dijagnoza, ovo ovde je za odrasle. I naravno, kod odraslih, recimo, sa poređenjem sa time, neke demencije se naravno mnogo lakše dijagnostikuju dok su afektivni poremećaji dole pridnu. Dakle, radi se o nekoj sivoj zoni, sivoj oblasti, ako se tako može reći. Samo tih par folija, slajdova u vezi dijagnostike. I sad kreće na moju osnovnu temu, sljedeći 10 minuta, znači terapije, šta postoji, sve postoji i u principu puno toga, kao što znate. Dakle, deo je toga postojao i u prošlosti, deo se razvija u sadašnjosti, deo će, kao što će pokazati, postojati i u budućnosti. Ja sam samo ovdje ono izbacio neki par stvari i to je neka svakodnevica i u Njemačkoj, a i ovdje u principu. Dakle, psihofarmakoterapija, psihoterapija socijalne vidovi terapije, terapija nedostatka sna, znači terapija svjetlošću i neurostimulacija u različitim oblicima. I sad kad se onda postoji pitanje imamo niz tih terapija, kako, šta se dalje dešava, imamo u našoj klinici koja je, to da se malo pohvalim, druga najstarija u Baden-Württembergu, znači to je pokraj Južne Njemačkoj, osnovana 1852. godine, znači 165 godina stara, na tom istom mestu i u tom smislu postoji, ona se razvijala, imamo, to je ta moja klinika, tu se nalazi i jedan muzej psihijatrije, mogu da pozovem ko stigne, to je zvanično proglašen za najlepši muzej psihijatrije u Evropi, imamo jednog kustosa koji je obišao 130 muzeja psihijatrije po Evropi i napisao čak jednu monografiju na tu temu. Sve u svemu imamo muzej psihijatrije koji je pratio razvoj psihijatrije za sve to vreme i ja sam to onda s njim više puta to obilazio i gledao šta se tu dešava i šta se nalazi. I sad terapija u prošlosti, šta se tu radilo, recimo ovdje 1910. i 1915. godine terapija hladnom vodom, dakle pacijenti su u ledenu vodu stavljani recimo i ležali tako između 12 i 24 sata, ne bili se smirili ili promenili. Onda recimo ovdje transorbitalna lobotomija, ovo su sve originalni preparati iz našeg muzeja. Dakle, već 1950. i 60. godina kako je psihijatar onda probijao praktično prefrontalni korteks pacijentima i ovdje terapija insulinom sa čak receptima koliko insulina se daje pacijentima ne bili se oni praktično u komu prebacili hipoglikemijsko. To je znači bilo tako i sad dolazim što je posebno zanimljivo ovdje, pošto mi imamo tu jednu banju u blizini i prirodne vode. Ranije su psihijatri, znači, praktično receptima prepisivali boravak na svežem vazduhu i na suncu. I to je sad izgledalo tako, ovdje prevod na nemačkog, to su kao terapija kupanjem u vazduhu i u suncu. I to je bilo tako da lekar, psihijatar, nervoznim pacijentima im savjetuje da u svakom slučaju mora da izbjegavaju svakakav napor i svakako naprezanje, pre svega fizičkog tipa i fizičke prirode i ne smije da budu duže od 10 do 15 minuta napolju na svežem vazduhu ili na suncu jer bi to moglo da bude naporno za njih. I onda su pacijenti morali da vode ovako dnevnike praktično, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti dan, koliko su bili prepodne, poslepodne i to je sve lekar morao da njima potpiše i da im naredi praktično. I onda kaže kao pravilo, znači na početku 15 minuta, dalje dnevno svaki put po 10 minuta duže i najduže jedan sat praktično i onda posle boravka na svežem vazduhu mogu da idu i da se kupaju u tim lekovitim vodama.
Hello.
Šta se danas savjetuje u liječenju depresije? Profesor dr. Nenad Janjić, koji je svoju karijeru psihijatra započeo u Njemačkoj, gdje danas, između ostalih, vrši funkciju medicinskog direktora kliničkog centra u južnonjemačkom gradu Gepingenu. Ovaj centar ima 8 klinika iz različitih oblasti medicine.
Čuvajte se, odmarajte se, to je bila psihijatrijska terapija tih nervoznih, praktično neurasteničnih depresivnih pacijenata do početka, odnosno do kraja Drugog svjetskog rata. To je bio zadatak lekara da sve da kontroliš. E sad, ja sam to onda tako gledao, pratim što se tu dešava i pogledam ovo sad 2018. godine, idemo dalje, American Journal of Psychiatry, oni rade ogromnu studiju šta sad savjetuju danas, exercise and the prevention, znači vežba, savjetuje se vežba i kaže se da bi moglo da se spreči 12% svih depresivnih stanja, depresivnih epizoda, ako bi se samo jedan sat dnevno pacijenti, odnosno zdravi, ovo su zdravi ljudi bili, jedan sat u toku nedelje bavili fizičkom nekom vežbom i aktivacijom. Znači 12% toga što mi nazivamo depresija se bi se sprečilo jedan sat nedeljno. To je bio neki već ovako kontrast sa onim što se ranije radilo, dakle sad može se zamisliti dobro, ovi su se odmarali na suncu, u hladovini, u topove i ljekovitim vodama, danas moramo da se aktiviramo da radimo dalje. Sve o svemu vidimo, tu se nešto barem promenilo, ide se u nekom drugom smjeru i pravcu, mada vidjet ćemo sad pitanje koji je pravac pravi u principu. Prelazimo na lekove koji su onda se razvili tek 60. i 70. godina, kao što znamo, lekovi deluju na različitim sinapsama, neurotransmiterima, to nam je sve poznato, deluju različitim delovima mozga, zato je sve to tako komplikovano, pošto oni ne deluju samo na jednom receptoru i na jednom mestu, nego na različitim mestima i supstance su politropne, dakle imaju različite osobine. Sve o svemu, antidepresivi su i dalje dan danas praktično glavna neka osobina terapije u biološkoj psihijatriji i kod nas također i oni u principu deluju, dakle ovo je neka tabela koja nam u principu pokazuje da koliko je potrebno number needed to treat u depresiji, praktično sa jednom monoterapijom između 4 i 8. Dakle, između 4 i 8 pacijenata treba da se terapija jednim antidepresivom ne bi li jedan profitirao. Znači, to nije puno na prvi pogled, ali ako se pogleda nije baš toliko ni malo, jer se tu nalazimo ovdje number needed to treat kod nekih lekova koji su nama poznati i češći, paracetamol protiv glavobolje, recimo, ili aspirin, su isto negdje oko 4 praktično. Znači, paracetamol, aspirin protiv glavobolje samo deluju u jednom od 4 slučajeva, a mi ih uzimamo ipak dosta češće. I naravno ono što se ne postiže, što bi ne možemo postigati, recimo eradikacija, terapija eradikacije u slučaju čira na želucu, Helicobacter pylori, antibiotici su zlatni standard, oni deluju maltene uvek, znači number needed to treat od 1,1 praktično, znači ako je bakterija tu, antibiotik nju sanira. I kad se pogledaju neki kompleksni izlazi bolesti kao recimo smrt, moždani, srčani udari, onda vidimo da i drugi lekovi koji se primenjuju ovdje, vrlo zanimljivo statini, ACE inhibitor, aspirin recimo, da ovi sami lekovi, znači sami po sebi, treba da se daju velikom, velikom broju pacijenata, ne bi se sprečio recimo ovdje jedan moždani udar. Statini ili ACE inhibitori oko preko 100 je number needed to treat. Dakle, radi se o kompleksnim događajima, ali depresija je jedan kompleksan događaj, jedno kompleksno dešavanje i ovdje se to pitanje ipak ređe postavlja nego u slučaju depresije na neki način. Sve u svemu i dalje nam imamo taj problem da i antidepresiva, ovo je STAR-D studija koja pokazuje da prvi deo na prvi antidepresiv, kao što znamo, deluje jedna trećina, odnosno pozitivno reaguje jedna trećina, posle se sve to poboljšava posle drugog, trećeg i četvrtog antidepresiva ili kombinacije. Međutim, jedna trećina pacijenata praktično ne reaguje na lekove, bez obzira na to kakva kombinacija se primenjuje. U svakom slučaju je bolje, i ovo je isto jedan slajd koji samo to pokazuje, da se primenjuje zajedno terapija lekovima i terapija psihoterapijom, recimo kognitivno-behavioralnom terapijom u ovom slučaju, jer ako se oni primenjuju zajedno, ono se vidi da je također i rata stabilnosti pacijenata mnogo viša u toku vremena, ovdje u toku dvije godine, koliko se to sve zajedno primenjuju psihoterapija i lekovi u poređenju sa pojedinačnim terapijama. E sad, koje su nove neke metode? To ću zaista samo plakativno da pređem i da pokažem šta se sve to pojavljuje. I kao što vidite, one postaju sve ekstravagantnije na neki način. Dakle, terapija psilocibinom, to su pečurke koje sadrže psilocibin, 70-ih, 80-ih su vrlo popularne bile kao halucinogene droge i dan danas su Nemačkoj prilično popularne kao halucinogene droge, mora da se kaže. E sad, taj psilocibin se ovdje pokazao u treatment resistant depression kao izuzetno efikasan u jednoj randomiziranoj i kontroliranoj studiji, na primjer. Dakle, moguće da i on ima pozitivan uticaj. Ketamin, također više manje standardno sredstvo već u Nemačkoj, dakle terapija ketaminom kod onih koji ne odgovaraju, koji ne reaguju pozitivno na lekove, intravenozno, trenutno je u razvitku intranazalna terapija, pojavit će se negdje početkom sljedeće godine, na proleće će doći na tržište u Nemačkoj, barem, dakle ketamin je ono što će sigurno dalje da nastavi da se razvija. Naravno, psihoterapija i dalje, ali posebni vidovi psihoterapije, ovdje recimo CBES, u Nemačkoj isto prilično rasprostranjen, dakle specijalni moduli i koncepti za terapiju hroničnih depresija koji se upravo specijalizuju na to. I naravno, pitanje kada psihoterapija, pre farmakoterapije istovremeno ili čak možda između toga u principu. Tu postoje recimo i dobro to je deo studija koji kažu najpre psihoterapija, pa onda farmakoterapija i tek posle u smislu nastavka neka kombinacija. Dakle, tu je sad isto neki novi pravac i tu postoje neki dobar broj studija koje se bave upravo time. I naravno, neurostimulacija mozga pre svega, različiti tretmani, transkranijalna magnetna stimulacija, onda stimulacija praktično strujom, onda deep brain stimulation, to je nešto što se kontinuirano razvija, stimulacija vagus nerva za hronične slučajeve depresije. Na to uvijek treba misliti, dakle, barem onih 30% pacijenata koji ne reaguju na lekove, na psihoterapiju, to je nešto što oni moraju u svakom slučaju da imaju. I u posljednje vreme se sve više i više pojavljuju i antiinflamatorni vidovi tretmana, dakle lekovi koji više ciljaju na te neke imune mehanizme. To je sigurno nešto što će se razvijati u sljedećih 5 do 10 godina. Veoma zanimljivo također ovdje u JAMA Psychiatry celokupna hipertermija tela, dakle, to me podsjetilo na ono, na onaj boravak na suncu, u principu od pre 80-90 godina, gdje se ovdje pacijenti leže 45 minuta na nekih 39 stepeni ovako u celoj toj komori i ne smiju da se pomeraju, i onda to isto lekar receptira kao ranije divno na sunce, se leže na ovoj komori. I to se pokazalo također u jednoj kontroliranoj randomiziranoj studiji kao izuzetno efektivno protiv depresije. Sad dolazi preokret, šta je također isto pokazalo se kao efektivno i ove hladne komore na minus 110 stepeni, gdje isto pacijenti bivaju samo 2 do 3 minuta, tako da i tu postoje prvo ispitivanje koje pokazuje da i to možda deluje pozitivno na efektivno stanje. Sve u svemu, moj neki facit, nama još uvijek fale ti biomarkeri koji su upravo bili pomenuti, koji su kod psihotičnih šizofrenih oboljenja ipak nešto poznatiji, nešto jasniji. Ja imam misle da još uvijek malo lutam u vidu depresije, kao što ste vidjeli, znači sve može da pomogne, ali ne mora. Nešto znamo, to su lekovi, to su te neki biološki vidovi, neke specijalne vrste psihoterapija, ali ostaje zanimljivo kako će se ovo sve dalje razvijati u vezi, znači, prevencije, rane dijagnoze i naravno nekog daljeg tretmana.
Depresija se može javiti kao simptom ili sindrom u okviru različitih psihijatrijskih poremećaja ili kao zaseban entitet. Upravo ovo nekoliko njenih lica bila su izazov za početak razgovora u emisiji Higijenu života sa profesorom doktorom Vladimirom Janjićem sa klinike za psihijatriju Kliničkog centra Kragujevac, vanrednog profesora Fakulteta medicinskih nauka u ovom gradu. Evo, psihijatrija danas, izabrane teme, mi smo izabrali da razgovaramo o depresiji. Depresija je poznato na opšta definicija da je to promjena raspoloženja koja se odražava i na fizičkom planu i na mentalnom planu. U najkraćem, šta bi mogli da kažemo što se tiče simptoma, pa ćemo poslije da proširimo ovu priču, znači da otvorimo sada jedno poglavlje iz horizonta savremene psihijatrije na ovu oblast koja će negdje do 2020. godine biti druga na listi Svjetske zdravstvene organizacije.
Pa kada govorimo o depresiji, mi na prvom mjestu naravno mislimo o jednom, u stvari, osjećanju tuge, više se misli na patološku tugu, odnosno u stvari osjećanje tuge koje nema neki jasan uzrok, ili s druge strane kada je ta tuga nesrazmjerna faktorima u stvari koji bi doveli, bilo po intenzitetu, bilo po dužini trajanja. Inače, pored tog lošeg raspoloženja, tužnog raspoloženja, depresiju karakteriše obično i nemogućnost uživanja u stvarima u kojima je osoba ranije uživala, nemogućnost postizanja zadovoljstva, onda manjak energije, da osoba u stvari ne može da radi ili da joj treba više energije za neke poslove koje je inače s lakoćom ranije radila. Pored toga, depresivni pacijenti neretko imaju i probleme sa koncentracijom, imaju nisko samopoštovanje, zatim ono što kod depresivnih pacijenata u stvari možda predstavlja jedan najveći problem, oni su pod rizikom od pokušaja samoubistva, izvršenja samoubistva, zbog toga i svaku depresiju moramo uvek ozbiljno shvatiti. Depresivni pacijenti imaju problem sa apetitom u najvećem broju slučajeva, kada je negde hrana izmenila ukus, kada u stvari oni jednostavno nemaju apetit, ili pak kod tih takozvanih atipičnih formi imamo u stvari preterani apetit. Problemi spavanja su nešto što često prati depresiju i najčešće, najtipičnije jeste u stvari nesanica, i to ona rana jutarnja, ranije nego što je osoba želela i planirala. S druge strane, postoji, kao što je slučaj sa apetitom, postoje kod tih atipičnih depresija da neko može imati u stvari i hipersomniju, da preterano spava, to negde ide na psihološkom planu iz razmišljanja u stvari da je bolje prespavati to osjećanje tuge, beznađa, bespomoćnosti, što u stvari inače prati naše pacijente.
Profesore Janjiću, depresija je pratilac mnogih organskih oboljenja.
Pa da, neretko pacijenti koji imaju organska oboljenja, posebno kada imate neke teške životno ugrožavajuće bolesti, infarkt, cerebrovaskularne inzulte, odnosno šlog, često je pratilac i depresija. Onda i druge somatske bolesti, jer jednostavno vi trebate da se suočite sa svojom, u stvari, bespomoćnosti, da se suočite sa time da više niste isti onakvi kao što ste ranije bili, da jednostavno sada imate značajne ograničenja, da ste u stvari u neku ruku bespomoćni. Naravno da to zavisi i od samog tipa ličnosti, zavisi od bolesti od koje neko boluje, zavisi od psihosocijalne podrške, zavisi od samog uspeha u lečenju, ali kao što ste rekli, zaista neretko depresija i prati i brojne somatske bolesti i mora se jednako ozbiljno shvatiti kao i depresija koja nastaje, u stvari takozvana endogena depresija, koja nije u vezi sa ovim bolestima.
Kada razgovaramo o ovom savremenom oboljenju, oboljenju današnjice, veoma rasprostranjenom, kažu da žene više oboljevaju nego muškarci.
Pa da, kada vi imate u stvari više različitih depresija, ali ta takozvana unipolarna depresija, kada neko, znači, samo imate depresivne epizode, u stvari žene češće oboljevaju. Uzroci su u stvari različiti, ali to sad negdje je i pitanje hormonalnog statusa, to je u stvari pitanje i same, znači, same emocionalnosti u stvari žene koja je negdje i dozvoljena ženama, mada muškarci su također česti kandidati za depresiju. S druge strane, imate tu takozvanu bipolarnu depresiju, kada se smenjuju u stvari te faze tog lošeg depresivnog raspoloženja i kada se javljuju faze tog preterano veselog, euforičnog raspoloženja, takozvana manija. Tu je negde kod ovih depresija u stvari taj odnos muškaraca i žene u stvari je negde podjednak. Znači, samo ova unipolarna depresija češće se javlja, posebno su pod rizikom žene kada jednostavno prestane taj generativni period, kada u stvari dođe do pada hormona ili pak ako se desi to u stvari nekim ranije, ako žena uđe u klimaks zbog, na primjer, nekih hormonalnih poremećaja, zbog, ne znam, oboljenja kao što su takozvane histerektomije, kada se otklanja materica i otklanjaju se u stvari jajnici, pa onda, kažem, dođe do naglog pada hormona, te žene su pod povećanim rizikom od nastanka depresije.
Recite nam, ima li ovih depresivnih epizoda u dječjem uzrastu?
Nažalost, depresija se javlja i u dečijem uzrastu, mada, mislim, to nije oblast kojom se ja bavim, zato što depresija kod dece se razlikuje od depresije kod odraslih i postoje u stvari stručnjaci koji se bave isključivo dečijom psihijatrijom, kao što pedijatar leči decu kada su u pitanju somatske bolesti, a internista leči odrasle, tako je i u psihijatri. Dečiji psihijatri, kažem, su zaista edukovani i da to prepoznaju, može se pojaviti čak i u nekom uzrastu od par godina u stvari kod dece. Kažem, to nije toliko često, ali može da se javi. Tako da kolege dečiji psihijatri to uspevaju onako dosta dobro da reše. Naravno, to treba negde i prepoznati. Nekad, kažem, to ide onako dosta atipično, da je dete negde manje zainteresovano, da jednostavno se počinje da se povlači, da jedno igra se na stereotipan način, jednim te istim igrama, da izbjegava vršnjake. I ako, da kažem, nije simptomatologija baš klasična kao što je to kod odraslih osoba.
Razgovaramo o depresiji. Naš sagovornik je profesor dr. Janjić iz Kragujevca, iz kliničkog centra u Kragujevcu. Recite nam, kakva je klinička slika ovog oboljenja?
Kao što sam malo pre rekao, dakle, klinička slika kod tih tipičnih formi, dakle, imamo to sniženo raspoloženje, odnosno osjećanje, znači snažno osjećanje, znači tuge. Ta tuga u stvari je prožimajuća, ona traje, ti simptomi potrebno da traju minimum 2 nedelje. Da bi se govorilo o depresiji. Znači, postoje te kratkotrajne depresivne epizode od par dana, ali, kažem, za postavljanje stvari kliničke slike depresije potrebno je da dužina simptoma u stvari bude minimum 2 nedelje. Potrebno je, dakle, da budu prisutni najmanje 2 od ta 3 ključna simptoma, a to su loše raspoloženje, zatim smanjeno osjećanje zadovoljstva i manjak energije ili pak osjećanje umora. Pored ovoga, potrebno je još minimum 2 simptoma od tih takozvanih drugih ili ostalih simptoma, kao što su smetnje koncentracije, sniženo samopoštovanje, zatim razmišljanje ili sklonost ka samoubistvu, zatim smetnje apetita, bilo u smislu u stvari povećanja ili smanjenja, problemi sa spavanjem. Dakle, uglavnom su u stvari to su ti neki ključni simptomi. Međutim, depresija je nekada i nije očigledan poremećaj. Kod nekih pacijenata depresija može početi i sa nekim drugim simptomima koji mogu da nas negde zavaraju i da u stvari kasnimo sa postavljanjem dijagnoze. Neko može imati žalbe u stvari na bolove u različitim delovima tela, na grčevim mišićima. Neko može imati žalbe u stvari na smetnje, želudačne smetnje, probleme sa stolicom, najčešće u vidu pojave zatvora, ili pak u stvari da imaju u stvari preterano znoj. Depresivni pacijenti u stvari nekada mogu ispoljiti jedno osjećanje nezadovoljstva, mogu ispoljiti simptome kao što su jedna samo napetost, nervoza, znači, ali čak neki autori navode i da preterani rad da to radoholično ponašanje u stvari nekada može biti u stvari kao da bude u stvari jedan od simptoma depresije, naročito ako je došlo do izmene u odnosu na neko prethodno ponašanje. Mi u svakom slučaju u stvari pratimo u odnosu, moramo pratiti da li postoji promjena u odnosu na neko prethodno uobičajeno ponašanje. Negde savremena psihijatrija u stvari kaže da svako od nas ima svoje takozvano osnovno ili bazično raspoloženje. Pa vi sami znate da postoje ljudi koji su jednostavno stalno, onako imaju puno energije, stalno su veseli, skloni šali, znači ono ništa im nije teško, rade po ceo dan. S druge strane, postoje neki u našem krugu prijatelja, poznanika, rođaka, koji jednostavno su onako, više vole da budu onako sami, više su u stvari ćutljivi, gotovo nekad u razgovoru kao da im čupate reči, ne pokazuju u stvari mnogo u stvari emocije, posebno u stvari retko ih vidite da se obraduje. To je njihovo osnovno raspoloženje. E sad, mi u odnosu na to osnovno raspoloženje u stvari moramo pratiti da li je došlo do neke promene i u kom smislu u stvari promena, odnosno hoću da kažem da nije sva, bez obzira što imamo kriterijume neke jasne, nije svaka depresija ista. Znači, moja depresija je depresija nekog drugog u stvari ili trećeg u stvari potpuno se razlikuje, što zavisi od mnogo faktora, zavisi kažem od naše ličnosti, zavisi od nekih socijalnih faktora, zavisi od nekih navika, zavisi i od toga u stvari šta prezentujemo, koje simptome u stvari prezentujemo u prvom planu, što će biti u stvari jedna od deo mog predavanja će biti posvećenje tome da mi u svakom slučaju moramo primijeniti takozvani individualni pristup, kako u samoj u stvari dijagnozi, tako i u samoj terapiji. Kao što smo malo pre inače napomenuli, nećete na isti način i morate voditi računa i razlikovaće se simptomi kod nekog ko je razvio depresiju, ako uz to ima povišen pritisak, snižen pritisak, pije lekove za pritisak ili ne pije, koji ima regulisan, neregulisan šećer, reumatske tegobe ili neke druge, znači tegobe. Dakle, mi moramo znači to negde ceniti i moramo ceniti posebno kada je u pitanju terapija, za koju ćemo se terapiju opredeliti, za koju ćemo se lek opredeliti, moramo ceniti individualne karakteristike svake osobe.
Profesore Janiću, evo sada dolazimo na teren liječenja depresije. Postoji li neki optimalni lijek, neka optimalna metoda?
Depresija, inače lečenje depresije zavisi malo i od težine bolesti. Ona je inače prema savremenim klasifikacijom sistema epizode depresije mogu biti blage, umereno teške i teške. Kada su u pitanju blage depresivne epizode, one se prevashodno leče i treba prednost dati psihoterapijskim metodama. Znači, vi jednostavno u stvari morate da probate kroz različite psihoterapijske, psihosocijalne intervencije da negde pomognete oboleloj osobi pre nego što se posegne za lekom. Nažalost, u praksi se vrlo često odmah se poseže za lekom. Kažem, treba dati šansu u stvari tim strategijama. Međutim, kada su u pitanju umereno teške i teške depresivne epizode, vi jednostavno ne možete postići terapijski oporavak ili je za to potrebno mnogo, mnogo više vremena nego kada date lekove, dakle bez lekova. Primenjuju se prvenstveno lekovi iz grupe antidepresiva i paleta antidepresiva u stvari je ovako poprilično velika, oni se međusobno razlikuju, svi oni leče depresiju, ali se međusobno razlikuju po nekim svojim specifičnostima kada su u pitanju eventualni profil neželjenih efekata, kada je u pitanju da li imaju, na primjer, takozvanu sedativnu komponentu, pa neko ako ima depresiju i uz depresiju ima i smetnju spavanja, odnosno nesanicu, logično je da ćete dati ta lek koji može da pokrije oba simptoma. Mnogo je bolje dati lek koji može da pokrije veći broj simptoma nego praviti kombinacije lekova, pa pored toga da neko pije, ne znam, tipa lekova iz grupe sedativa, benzodiazepina, pa pije neki hipnotik za spavanje ili slično. Ono što moram da kažem kada je u pitanju lečenje i što je rasprostranjeno na u ovom našem regionu, uključujući Srbiju, Bosnu, Crnu Goru i Hrvatsku, da postoji prekomerno korišćenje tih sedativnih preparata benzodiazepinskih potpuno nekritično, što u nekom delu u stvari s jedne strane maskira kliničku sliku, gde postoji sklonost ka samo lečenju građana i pacijenata, što apsolutno nije dobro, a s druge strane to su lekovi koji mogu da naprave popriličnu štetu to su lekovi koji mogu da stvore zavisnost, za razliku od većine antidepresiva koji to ne rade. To su lekovi koji utiču i na ovaj misalne procese, takozvane kognitivne procese. To su lekovi koji mogu u stvari da naprave i problem u smislu, posebno kada su u pitanju, na primjer, starije osobe, češći padovi. Zatim, pitanje sposobnosti za vožnju ili rad sa mašinama, jer, kažem, mnogo ljudi koristi te lekove, a da s druge strane radi neke stvari koje ne bi smeli da rade zbog uticaja u stvari na psihomotoriku, na koordinaciju pokreta. S druge strane, nekada postoji stigma antidepresiva, koji su uglavnom veliki broj antidepresiva, posebno od tih novije generacije, su negde dizajnirani lekovi koji imaju minimum neželjenih efekata, koji zaista pomažu i koji omogućavaju osobi da se otklone simptomi depresije, ali s druge strane da neko bude funkcionalan, da može da bude radno aktivan, socijalno aktivan, da ima dobre interpersonalne relacije. Ali kada date nekom antidepresiv, onda nekada u stvari ljudi dožive osudu zbog toga. Dozvoljeno je da neko pije benzodiazepinske lekove, sedative, zato što to svi piju. S druge strane, dozvoljeno je u našoj kulturi da neko popije po čašicu dve, tri rakije ili nekog alkoholnog pića, koji inače deluje sedativno, ali nije dozvoljeno, društvo osuđuje ako neko pije antidepresiv, pa su onda nekada ljudi u otporu. Kažem, današnje generacije antidepresiva su zaista bezbedni lekovi koji u najvećem broju slučaja ne stvaraju zavisnost i koji pomažu. Mnogo veća šteta se pravi ako se depresija ne leči ili ako se leči na neadekvatan način, posebno primjenom ovih drugih lekova koje samo inicijativno uzimaju pacijenti.
Kako da otklonimo tu stigmu podizanjem svijesti zdravstvene kulture?
Pa stigmu treba otkloniti tako što jednostavno prvo treba otkloniti stigmu u odnosu na samu psihijatriju. Činjenica je da se godinama sad situacija menja, da je danas značajno to bolje, da ljudi lakše se opredeljuju i češće da odu kod psihijatra nego što je to bilo pre desetak, da ne kažem 20 i 30 godina, jer gotovo da niko od nas u svom nekom bližem okruženju, kada su u pitanju prijatelji, naši rođaci, ne znam, komšilu, kolege, da nemamo nekog ko nema neki psihološki problem. Tako da sad kažem, ljudi su ipak uspeli nekako malo da savladaju te barijere i da je sad manje sramota otići kod psihijatra nego što je to bilo ranije. Drugo, postojalo je dugo uvreženo mišljenje da psihijatri ne mogu da leče nikog i da jednostavno to ne može da se pomogne nikom, koji bi postane jedan psihijatrijski pacijent da je celog života psihijatrijski pacijent. Što je potpuno jedna zabluda, što zaista stvari nije tačno. Treba raditi još dodatno i sa lekarima primarne zdravstvene zaštite, sa lekarima drugih specijalnosti koji u stvari najviše isreću te pacijente, koji trebaju negde u stvari da prepoznaju kod svojih pacijenata da imaju određene psihološke probleme i da ih upute kod specijaliste za tu oblast. Treba, naravno, i zdravstveni sistemi treba možda da se tu organizovani tako da i lekar primarne zdravstvene zaštite, porodični lekar bude taj koji može da negde dijagnostikuje i da leči makar te lakše i umerene depresivne epizode, a da samo te specifične slučaje možda malo teže da se prepusti psihijatru. Kažem, za sad, makar u Republici Srbiji, to još uvek nije omogućeno, jer samo psihijatar može da propiše antidepresiv, ali, kažem, iskustva u drugim zemljama, razvijenim zemljama, je da to mogu raditi i lekari primarne zdravstvene zaštite, baš iz onog razloga što sam malo pre rekao da su antidepresivi dosta bezbedni lekovi i čak ja to volim pacijentima nekada kažem da je antidepresiv u stvari bezbedniji, značajno bezbedniji u mnogo segmenata od tih benzodiazepina, ali čak nekad i od vitamina C koji može da da, ne znam, da poveća kiselost u želucu, da da bubrežne kamenčiće i tako da nije to baš tako bezbedno kao što ljudi misle ako ih uzimaju u ogromnim enormnim količinama, misleći da su to preparati koji su potpuno bezbedni. Nije baš tako.
A kada su se antidepresivi pojavili na farmaceutskom tržištu u ovom našem regionu, mislim na prostor nekadašnje Jugoslavije?
Pa antidepresivi postoje generalno u svetu, u stvari negde od 50-ih, 60-ih godina, u stvari prošlog veka. I te neke starije generacije antidepresiva još uvek su aktuelne, onda su se razvijale kao novije generacije antidepresiva kao potreba negde povećanja efikasnosti, negde otklanjanja neželjenih efekata. I praktično mi sad, kažem, kao što sam rekao, imamo onako solidnu paletu, makar u Republici Srbiji negde ima otprilike 15 različitih antidepresiva, koji imaju, otprilike su svi oni efikasni kada je u pitanju depresija, kažem, razlikuju se po nekim svojim svojstvima vezano za neželjene efekte, vezano za neke druge dodatne komponente. Inače, mislim da nedostatak na ovom tržištu možda postoji nekih par, jedno 4-5 antidepresiva koji su registrovani u nekim drugim razvijenim zemljama, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji, koji kod nas nisu dostupni, kažem, za sada je u stvari ta paleta dobra. Ono što se poslednjih godina u stvari radi jeste da se razvijaju i neke druge generacije lekova koji su se koriste za lečenje nekih drugih bolesti, kao što je, na primjer, skizofrenija, kao što su poremećen realnost, odnosno doživljaj realnosti, to su takozvani antipsihotici. Sada te nove generacije antipsihotika su u stvari pojedini postali suvereni i u terapiji, bilo kao dodatna terapija ili čak kao ta pojedinačna terapija u terapiji depresije. Kažem, puno farmaceutska industrija ulaže u razvoj tih novih molekula kojim se pokušava, dakle, da se sa što manje leka u stvari pokrije što veći broj simptoma. Kažem, još uvek se razvija, kažem, u perspektivi ćemo imati sigurno i nove molekule.
Eminentni psihijatri u večerašnjoj zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pokušali su nam približiti enigmu puteva razvoja psihijatrije i psihoterapije. Tonska montaža Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.